Pra poder que atrapalha o papel, pra poder que atrapalha.